Bab loro. Sawise sawetara dina, Gusti Yesus rawuh meneh ing kutha Kapernaum. Wong akeh padha krungu yen panjenengane ana ing dalem. Mula akeh wong sing padha teka mrene. Saking akehing wong sing padha ngumpul ana ing kono, nganti ora ana panggonan sing sela. Malah ngarep lawang wae uga kebak wong. Gusti Yesus nuli mulangake dawuhe Gusti Allah. Satengahe memulang, dumadakan ana wong lumpuh arep disuwanake. Wong mau digotong wong papat. Nanging saking akehe wong, wong lumpuh mau ora bisa digawa menyang ngarsane Gusti Yesus. Mulane wong-wong sing padha gotong nuli padha buka payoning omah pas sandhuwure panggonan sing dilenggahi Gusti Yesus. Sawise kuwi wong sing lumpuh mau nuli diudunake ana ing ngarsane Gusti Yesus. Gumletak ana ing tlasa. Bareng Gusti Yesus mirsa kedening pengandele wong-wong mau, panjenengane nuli ngandika marang wong sing lumpuh mau, "Anakku, dosa-dosamu wis diapura." Nalika semono ana wong ulama sawetara sing uga padha lungguh ana ing kono. Wong-wong mau padha mbatin, "Wong kuwi kok wani-wanine nyamah marang Gusti Allah kaya mengkono. Awit mung siji sing bisa ngapura dosa ya kuwi Gusti Allah piyambak." Sanalika iku uga Gusti Yesus pirsa apa sing dipaten dening para ulama mau, mulane nuli ngandika, "Ya kene kuwi padha duwe pikiran mengkono. Luwih gampang endi muni marang wong lumpuh iki, dosamu wis diapura, karo muni tangiyo, peturonmu angkaten lan mlaku. Aku kepengin manungsa kuwasa ngapura dosa ana ing bumi kene." Gusti Yesus nuli ngandika marang sing lumpuh mau, "Dawuhku marang kowe, tangiyo, peturonmu angkaten lan mulio." Ana ing sangarepe wong akeh, wong sing lumpuh mau ngadeg maknyat, ngangkat peturone, banjur lunga. Wong kabeh padha kairaman lan memuji marang Gusti Allah. Wong-wong mau padha muni, "Lelakon kaya ngene iki kita durung tau ngalami." Sawise lelakon mau, Gusti Yesus tindak meneh menyang sapinggiring segara Galilea. Akeh wong sing padha marani. Gusti Yesus banjur mulang wong-wong mau. Nalika lagi tindak Gusti Yesus pirsa pegawe pajak jenenge Lewi, anake Alfeus, lagi lungguh ana ing kantor. Gusti Yesus nimbali wong mau, "Lewi, melu aku." Lewi nuli ngadeg lan nderek Gusti Yesus. Sawise kuwi Gusti Yesus diaturi dahar ana ing omahe Lewi. Nalika semono pinuju akeh pegawe pajak lan wong-wong sing dianggep ala dening masyarakat padha nderekake Gusti Yesus. Ing antarane wong-wong mau akeh sing mangan tunggal sameja karo Gusti Yesus lan para murid-e. Ana wong ulama sawetara saka golongane wong Farisi weruh Gusti Yesus dahar bebarengan karo pegawe pajak lan wong-wong sing dianggep ala dening masyarakat mau. Mulane para ulama mau nuli padha takon marang para murid-e, "Yo kene guru kok dahar bebarengan karo pegawe pajak lan wong-wong ala kuwi?" Mireng pitakone para ulama mau, Gusti Yesus nuli ngandika, "Wong sing waras munu ora mbutuhake dokter, mung wong sing lara wae. Tekaku ora nimbali wong sampurno, nanging wong dosa." Nalika semono para murid-e Nabi Yohanes Pembaptis lan para wong Farisi lagi padha poso. Nuli ana wong sawetara padha suwan marang Gusti Yesus lan nyuwun pirsa. Menapa sebabipun dene murid-muridipun Nabi Yohanes Pembaptis lan para muridipun tiang Farisi sami siam, nanging para murid panjenengan kok mboten? Gusti Yesus ngandika, "Apa kowe tau tumon ana tamu ing panggonane wong mantu padha poso, sajrone penganten lanang isih nemoni tamune? Para tamu mesti padha mangan. Nanging samasa penganten lanang mau dibedol lan ninggal tamu-tamune, lak para tamu mau padha ora mangan. Ora ana wong sing nambal klambi lawas nganggo bakal sing anyar. Awit saupama mengkono, bakal anyar kuwi malah bakal nyuwekake klambi sing lawas mau. Dadi suweke malah saya ombo. Mengkono uga ora ana wong madahi anggur anyar ana ing impes lulang sing wis lawas. Awit saupama mengkono, anggur anyar mau bakal ngrusakake impes sing lawas. Temahan loro-lorone ora kanggo nggawe. Anggur anyar kudune diwadahi ing impes sing uga anyar. Pinuju dina Sabat, Gusti Yesus tindak ngliwati sawah gandum, kadherekake dening para sekabat. Para sekabat mau karo mlaku padha nyetuti wulan gandum. Wong-wong Farisi nuli padha matur marang Gusti Yesus. Panjenengan pirsani, para sekabat panjenengan sami nerak pernataning agami kita. Sami nindakaken perkawis ingkang dipun awising dinten Sabat. Gusti Yesus ngandika, apa kowe durung tau maca bab apa sing ditindakake dening Senopati Daud? Nalika panjenengane lan para prajurite padha keluwen, mongko ora duwe apa-apa sing kena dipangan? Senopati Daud banjur mlebu ing pedalaman suci lan dahar roti cecaosan sing mestine mung kena dipangan dening para imam tok. Nalika semono sing dadi imam agung Abiatar, roti cecaosan mau didahar, malah para prajurite uga diparingi. Gusti Yesus mbacutake pangandikane, dina Sabat kuwi gunane kanggo manungsa, ora kok manungsa kanggo dina Sabat. Mula putraning manungsa kuwi uga kuwasa ing atase dina Sabat.